në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nën sekretari amerikan i shtetit James Steinberg sot viziton Kosovën. Barack Obama dhe Dmitri Medvedev në Prag nënshkruajnë marrëveshjen për redukimin e armëve bërthamore. Përmbyset presidenti i Kirgizis pushtetin e merr opozita. Në pjesën tematike sjellim një kronik kushtuar mbi popullimit të Prishtinës. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë Barack Obama dhe Dmitri Medvedev në këto çaste në Prag të Çekisë nënshkruajnë marrëveshjen për redukimin e armëve bërthamore. Ujdia është cilësuar historike. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev tashmë gjendën në Prag për nënshkrimin e marrëveshjes për reduktim të armatimit bërthamor të të dy vendeve. Sipas marrëveshjes, secili vend do të zvogloj arsenalet e kokave bërthamore luftarake në 1550 gjatë 7 viteve, kufizimi aktual i këtij lloji armatimi është 2200. Me këtë pakt parashihet edhe reduktimi i numrit të bombarduesve dhe raketave në 700 për secilën pal. Kontrolli bëhet 18 herë gjatë vitit. Marrëveshja e re Start e zëvendëson paktin e mëparshëm, i cili skadoi në 10 orë të vitit të kaluar. Duke e shpallur marrëveshjen e re me Rusinë gjatë muajit të kaluar, presidenti Obama tha se ky pakt tregon se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të udhëhequr me shembullin e tyre.
Well, this aspiration will not be reached in the near future.
Derisa aspirata për botë pa armatim atomik nuk do të arrihet në të ardhmen e afërt, në agjendën time e kam futur ndaljen e përhapjes së këtij lloji të armatimit. Pastaj për sigurimin e këtij armatimi që të mos bie në duart e terroristëve dhe për të reduktuar arsenalet atomike. Pjesë fundamentale e përpjekjeve janë edhe negociatat për strategjinë e re të reduktimit të armatimit me Rusinë, pa të thënë Barack Obama. Analistët thonë se marrëveshja është më rëndësishme për politikë sesa për siguri. Eksperti ushtarak Alexander Golds thotë se ajo bën ftesë vetëm për reduktime të vogla nga ana e të dy palëve.
It's open opportunity to cooperate in many other sides.
Kjo e hapë mundësinë bashkëpunimit të shumë fusha të tjera reale të sigurisë, siç është Afganistani ose bashkëpunimi me Iranin dhe mundësi të tjera për bashkëpunim, që do të ishte shumë frytëdhënës për të dy palët, tha analisti Golds. Analisti për çështje politike Georgiu Mirkes thotë se marrëveshja do të ndihmojë në ndryshimin e tonit të raporteve, duke heshtur propagandën anti-amerikane në Moskë.
It will be more difficult now for all those anti-American people.
Do të jetë shumë më vështirë për të gjithë këta njerëz anti-amerikan, ata që janë të mbushur me urrëti dhe jo miqësi për Amerikën, që të japin leksione se Amerika duhet të fajsohet për çdo gjë, tha analisti Georgi Mirski.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Në kuadër të turneut të diplomatik në rajon, zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg sot viziton Kosovën, ka njoftuar ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Sipas njoftimit, ai në Prishtinë do të zhvillojë takime me presidentin Fatmir Sidiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e jashtëm Skender Hyseni. Gjatë të pasdites, zyrtari i lartë amerikan do ta vizitojë edhe manastirin e Gračanicës, ku do të zhvillojë edhe një takim me kryetaret e tre komunave të sapo formuara serbe. Zoti Steinberg e mbrëmë vonë arriti në Beograd, ku takohet me zyrtarët e lartë të Serbisë, ndërsa më herët ishte në vizit në Sarajevë. Sarajevë. Bashkimi Evropian shpreson se do të shpallë tërheqjen e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjës në muajin qershor, tha Miguel Angel Moratinos, ministër i jashtëm i Spanjës, e cila aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Me të vërtetë shpresoj se kur të kthehem në qershor, do të jem në gjendje që në emër të Bashkimit Evropian të shpall formalisht se populli Bosnjë Hercegovinës mund të udhëtojë pa viza në gjithë Bashkimin Evropian, u tha zoti Moratinos gazetarëve mbrëmë në Sarajevë. Ai i u referua samitit Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor që pritet të mbahet në Sarajevë në fillim të qershorit. Sidney. Interpoli sot ka alarmuar për serbin akuzuar për krimet e luftës së Dragan Vasilković, i cili është zhdukur në Australi. Interpoli ka bërë thirrje për informata, derisa policia në Australi po e kërkon zotin Vasilkovic, i njohur si kapiten në Dragani, i cili u zhduk pasi gjykata e lartë në Australi javën e kaluar e lejoi dorëzimin e tij në Kroaci. Bishkek, lideri opozitare në Kirgizi, Roza Otunbajeva, thot se tash ajo është kreu i asaj që ajo e përshkruajti si qeveri e përkoshme, pas largimit të presidentit Kurmanbek Bakijev, gjatë razirave të djeshme nga të cilat si pas zyrtarve u vranë së paku 65 vetë. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë të Kirgizis thanë se është konfirmuar vdekja së paku 65 personave, ndërsa afro 400 të tjerë janë plagosur dhe gjendën në spital nga pasojat e dhunës së djeshme për fshir edhe për leshjet ndërmjet policisë dhe protestuesve. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kuvendi i Kosovës po diskuton mbi rastin gjyqësor kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Për shkak të mungesës së kryetarit të kuvendit, seanca plenare u thosë nga antari i kryesisë së kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, Xhavit Haliti. Edhe pse ditë më parë kryesia e kuvendit të Kosovës i dha dritën jeshile debatimit të peticionit që ishte dorëzuar nga Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit, Haliti hapi debatin me një fjalim përmes të cilit u distancua nga kjo çështje. Ai tha se me këtë hap po shkelet parimi ndarjes së pushteteve në Kosovë.
Me këtë që po ndodh, nuk kam qenë dhe nuk jam dakord. Dhe arsyeja që më detyron të mbaj këtë qëndrim të prerë është rjedhoj elementare e logjikës së ndërtimit dhe funksionimit të demokracisë me ndajen dhe pavarësinë e tre pushteteve. Nëse ne sot do të shqyrtojmë dhe do të marim një vendim për mes votimit, për miratimin apo dhe rëzimin e kërkesës e këshillit të peticionit, pra që pushtetit gjyqësor të ndërpres apo të vazhdoj procesin dhe zotit Kurti, kjo do të përbëj një precedent antidemokratik të demokracisë sonë ende në stad fëminor.
Ndërkohë, kryetari Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi, Bahri Hyseni, theksoj nevojen që çështja Kurti të debatohet në kuvendin e Kosovës, por, si që tha ai, duke mos krijuar për shtypjen që legislativi kosovar po ja merë kompetencat gjyqësor.
Peticioni ka ardhur si rrëlloj e asaj që në Kosovë është kriju një situatë ku njerëzit kanë humbur pak besimin në organet e drejtësisë dhe kjo është e njohur për opinion, sepse për një lëndë ndoshta vetëm një kontest gjyqësor, qytetarët presin 5 vite për me zgjedh, kurse në vendet demokratike kjo më tepër është çështje administrative dhe zgjidhet vetëm për 2 javë.
Diskutimet në kuvend vazhduan me qëndrimet e shefave të grupeve parlamentare. Kryetari i grupit parlamentar të PDK-s Rambuja kërkoi që Albin Kurti të parashitet në seancë gjyqësore për të përfunduar procesin gjyqësor kundër tij. Ndërkohë, përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se posa se gjithçka do të funksiononte si duhet në aspektin e drejtësisë në Kosovë, çështja Kurti nuk do të duhej të diskutohej në kuvend. Andaj, sipas tij, ekziston nevoja për reformimin e sistemit të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Integrimi në Bashkimin Evropian mbetet sfidë e rëndësishme për Kosovën, kanë vlerësuar autoritetet dhe analistët kosovar, por gjendja e rëndë sociale në vend shihet si faktor që mund të ndikojë në ngjecin e proceseve integruese. Kronike Arton Kunushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë rikonfirmuar angazhimin serioz dhe profesional të të gjithë faktorëve relevantë të vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se integrimi në Bashkimin Evropian është një sfidë shumë e rëndësishme për Kosovën. Megjithatë, ai theksoi edhe për krajën e faktorit ndërkombëtar në këtë drejtim.
Integrimi në Bashkimin Evropian ka qenë erdhë do të mbetet një sfidë jashtëzakonisht e rëndësishme. Qëllimi ynë dhuratorëse kërkon përgjegjësi, kërkon edhe kohë, kërkon edhe përkushtim. Dhe angazhim gjithanshëm. Në këtë drejtim ne kemi përkushtimin ton të plot, por edhe mbështetjen e plot të Bashkimit Evropian dhe gjithë botës demokratike.
Por nga ana tjetër, Myta Eraskuka, drejtori i sektorit të politikave në programin për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP, përmendi gjendjen e rëndë sociale dhe varfrinë si faktoret eventual që sipas tij mund të ndikojnë në vonesat e mundshme për liberalizimin e vizave dhe integrimin në BE.
Aspekti i asaj perceptimit të Kosovës si një vend ku shumica e popullatës do të emigronin, është e vërtetë që momentalisht kanë një papunësi të madhe dhe varfëri të madhe dhe kjo nuk perceptohet në mënyrë të mirë nga pjesëtarët e Bashkimit Evropian.
Por ministri i integrimeve Besim Beçaj hodhi poshtë zërat se gjendja sociale në vend mund të ndikojë në ngadalësimin e procesit të liberalizimit të vizave. Ai madje shprehu bindjen se liberalizimi nuk do të shkaktojë migrim të popullatës.
Nuk mendoj që do të duhet të ishte problem i drejtë për drejtë, për liberalizimin e vizave, sepse papunësia është problem edhe i vendeve të rajonit. Pastaj procesi i liberalizimit të vizave i ka edhe ato limitimet e veta ligjore, të cilat momente të caktuara tregojnë që njerëzit të cilat mund të udhtojnë por nuk kanë leje pune.
Ministri Beçaj vlerësoi se liberalizimi i vizave do të ketë ndikim edhe në mirëqenien e qytetarëve si dhe në zhvillimin ekonomik të vendit, por sipas tij janë shumë çështje në këtë drejtim të cilat duhet rregullohen me urgjencë.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, në raport me procesin e integrimit, sigurisht që duhet të treguohet për kushtim se rritja ekonomike dhe që punësimi dhe që realisht mirëqenia e qytetarëve duhet të ngritet. Ky është një proces shumë kompleks me cilën neve do të duhet merremi. Ta ne si ministri për integrim do thotë nuk mund të bëjmë hava vetë në këtë drejtim sepse nuk jemi të thirrur për të krijuar politika makroekonomike.
Si pengesë e mundshme për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, përmendet edhe mosnjohja e shtetësisë së Kosovës nga 5 vendet e këtij unioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prishtina është ngulfatur nga mbipopullimi dhe pasojat janë mjaft të mëdha. Zyrtarët e komunës tonë si janë miratuar 13 plane regulative që pritet të zbatohen dhe sipas tyre qyteti të dalë nga gjendja aktuale. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi popullimi i Prishtinës, ndërtimet e shumta si dhe mungesa e zbatimit të ligjeve janë tre faktorët që sipas Agron Demit nga Instituti për Politika të Avancuara GAP ka bërë që kryeqyteti të jetë shumë jo funksional dhe të jetë i ngarkuar.
Ka dhëna se qyteti i Prishtinës është ndërtuar vetëm për 57,000 banorë.
Lumni Egashi, arkitekte, mendon se mbi popullimi ka bërë që Prishtina të ngulfatet, por ajo thotë se që të tejkalohet kjo situatë duhet të ketë politika zhvillimore të mirëfillta dhe të mos vije deri te migrimi kaq i madh i njerëzve që dëshirojnë të jetojnë në kryeqytet.
Po shohim disa qytete që stojza e kisha qujt janë duke vdekur nga ajo që popullsia aty në madhe që është duke migruar më të madhe në Prishtinë. Trendet e reja në zhvillimin urban tregojnë se do të ndjeken politika për një zhvillim policentrik. Shumë qendra, ku një qendrë e madhe duhet të bashkëpunoj dhe me thonë edhe me qendra tjerat.
Problem tjetër si pas zonjës Gashi është numri i madhi ndërtesave kolektive, pa ndonjë analizë apo debat se sa vërtet ka nevoj Prishtina për to.
Nevoja për banim shkon krahas edhe nevojës të rritjes popullsisë. Mirë po, përshtypja ime personale është që këtu nuk është analizu shumë ajo që ofertë dhe kërkesë kemi një debalans të madhë, edhe ma shumë është një qështje profiterve, biznismenave të bojnë banesa se sa dështa e nevojës aktuale.
Në anën tjetër, Muhammed Gashi, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës, thotë se komuna është duke munduar të bëjë një zgjidhje të përgjithshme dhe në kuadër të kësaj janë miratuar 13 plane regulative që pritet të zbatohet në vitet në vijim.
Numri i qytetarëve në komunën e Prishtinës është shumë fishu, përveç prej fshatrave në qytet kanë migruar dhe qytetarë prej komunave tjera. Mirë për mësazat kësaj komunë e Prishtinës është duke munduar që fillimisht të bezidhje infrastrukturore, të shtoj jetin e rrugëve, infrastrukturës rrugore, si edhe të krijojë hapësira të reja për ndërtim.
Një nga problemet tjera me të cilat përballet në vazhdimësi Prishtina është mungesa e ujit. Agron Demi nga Instituti GAP thotë se burimet e ujit nuk kanë kapacitete ta furnizojnë gjithë qytetin me ujë të pishëm.
Burimet e ujit që janë Bazoci dhe Batllava nuk munden asesi me furnizuar qytetin e Prishtinës me 300,000 banorë për shkak se janë ndërtuar tatilla që në shërbim në qytetit me mas shumë të 100,000 banor.
Por Muhammed Gashi nga kuvendi komunal thot se ujësjellësi rajonal Prishtina tashmë ka fituar një donacion nga Banka Gjermane dhe Komisioni Evropian dhe pritet që së shpejti të filloj rigjenerimi i rjetit të ujësjellësit. Si pas ti, ky projekt do të zgjas 3 vjet dhe pas përfundimit qytetarët do të ken uj 24 orë. Të dhëna të sakta për numërin e qytetarëve që jetojnë në Prishtinë ende nuk ka, në mungesë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë, por vlerësimet e përafërta flasin se ky numër sillet nga 300 deri në 400,000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Barack Obama dhe Dmitri Medvedev në Pragë nënshkruajnë marrëveshjen për edukimin e armëve bërthamore. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.